summer in the city. Back of my neck getting dirty pretty. Leto u gradu. Rock intermezzo Žikice Simića. Cool muzika za dugo, toplo leto.
Dobar dan, želim u ime Žikica Simić, ova emisija Leto u gradu na talasima Radio Beograda 2. Danas smo ovu emisiju, ovaj naš mali rock intermezzo posvetili soul muzici. U ovoj našoj potrazi za cool muzikom za ovo dugo toplo leto, eto došli smo i do tog muzičkog žanra. I na početku današnje emisije čuli smo pesmu Soul Man u izvođenju poznatog soul dueta Sam & Dave, to je snimak iz 60. godina prošlog veka. Sjajna pesma koju su napisali Isaac Hayes i David Porter. Isaac Hayes je, gledajući TV na kome su prikazivali neke nemire u toku onih demonstracija kada se tamnoputo stanovništvo u Sjedinjenim Državama borilo za svoja građanska prava, video je u Detroitu na nekom zidu grafit na kojem je pisalo Soul Man, i na to je bila inspiracija za ovu pesmu koju su sada izveli Sam & Dave. To je bio veliki hit za njih i veliki hit za soul muziku. To je onaj takozvani južnjački soul koji je došao iz Memphisa. Prateći band Sam & Dave su u ovoj numeri bili Booker T and MGs u punom sastavu, što se moglo i osjetiti u ovoj savršenoj svirci. Inače, Sam & Dave sa ovom pesmom su zaista imali veliki hit i ovde kod nas u to vreme. Ovo naš soul emisiju, odnosno soul izdanje emisije Leto u gradu, nastavljamo uz Arona Nevila, jednog od najvećih pevača soul muzike, koga znamo kao glavnog pevača u bendu Neville Brothers. Čućemo njegovu interpretaciju Hercules, pesme koje je napisao Alan Toussaint, i odmah potom slušamo sastav The Temptations, koje je snimao za Town of Motown, njihovu pesmu Ball of Confusion, kada su oni političke sadržaje unili u soul muziku. Ovo je Aron Neville.
and fear is fear itself. Check out your own backyard before you check out someone else. Railroad track in my neighborhood. Ain't no trains around that far, just ain't no good. Wanna know what's going down? On the corner looks like the sharpest cat in town. Jungle rule, can't be no fool. Might get caught by the hook of a crook. Hard time for cool. Look out, Jake, what you say, what you carrying, brother. I hope you're clean, cause the man is mean. Oh, don't come another further. We all know the will come out in time. I might even carry some of your load right along with mine. Thank you, man, Mr. Flea, cause I must be Hercules. I must be Hercules. Like a bird on the wing, I just wanna be free enough to do my thing. I can feel the pressure from every side. If you're not gonna help, don't hurt, just pass me by.
Oh, Magazin Žikice Simića Neonska duga svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Pre ovog obveštenja čuli smo The Temptations, genijalan band, njihova takođe genijalna pesma Ball of Confusion, veliki hit za njih tamo negde 60-ih, 70-ih godina prošlog veka, pesma koju je napisao Norman Whitfield, koji inače pisao pesme za grupu Temptations, a inače pesma je karakteristična po tome što su u to vreme bendovi i izvođači koji su snimali za Tamla Motown nekako počeli neke socijalne komentare da uvode u svoje pesme, soul pesme. To je bio slučaj i sa Marvinom Gayom i sa Stevie Wonderom i sa sastavom Temptations. To se moglo čuti u ovoj pesmi Ball of Confusion. Pre toga smo čuli Arona Neville, jednog od najvećih pevača soul muzike, njegova interpretacija pesme na Alana Tusena, Hercules, i to je bio egzemplar tog takozvanog New Orleans funka. A emisiju ćemo nastaviti uz Gil Scott Herona i Briana Jacksona. Čućemo kako njih dvojice izvode pesmu The Bottle. Naravno, Gil Scott Heron će to otpevati, a Brian Jackson svirati flautu. To je jedna ovako celomudrena, što bi se reklo, u stilu Gila Scott Herona pesma o adikciji, o alkoholizmu, jedan tako socijalni komentar, vrlo oštar, a pesma je sjajna. I odmah potom smo što mogli Gladys Knight i njen band The Pips, drugi deo njihove karijere kad su se različili sa diskografskom kućom Tamla Motown, i jedna potpuno fantastična pesma koja se zove Midnight Train to Georgia, za koju je Gladys Knight te godine kad se ta pesma pojavila dobila sve moguće nagrade što se tiče interpretacije i tako dalje. Pesmu je napisao Jim Weatherly, pesma je, kako kažu, inspirisana vezom koju je autor te pesme Jim Weatherly imao sa Farrah Fawcett Majors. To je u to vreme bila jako poznata glumica i, kako bi se reklo, manekenka, fotomodel, veoma onako zapažena žena tog vremena, i ona je na neki način bila inspiracija za ovu pesmu koja je trebala da ima jedan drugi naslov, ali u interpretaciji Gladys Knight and the Pips se zove Midnight Train to Georgia. Pre nego što Gladys Knight zapeva, slušamo Gil Scott Herona i Briana Jacksona u pesmi ovog prvog koja se zove The Bottle.
Oh, uno, dos, uno, dos, tres, cuatro. Thank you.
black boy over there running scared. His old man in a bottle. He done quit his 9 to 5. He drink full time. And now he's living in a bottle. See that black boy over there running scared. His old man got a problem. And it's a bad one. He ain't done.
much for the man.
Too much for the man. He couldn't make it.
So he's leaving the life he's come to know. Ooh.
He said he's going.
He said he's going back to find.
Going back to find.
Ooh, ooh, ooh. What's left of his world? The world he left behind. Not so long ago. He's leaving.
Leaving.
On that midnight train to Georgia.
Leaving on the midnight train.
Mm-hmm. Yeah. Said he's going back.
Going back
to a simpler place and time. Rather live in his world than live without him in mind.
World is his and hers alone.
He kept dreaming,
dreaming,
ooh, that someday he'd be a star,
a superstar, but he didn't get far.
But he sure found out the hard way that dreams don't always come true.
Eko.
Nashville Jazz Festival predstavlja Daryl Jones, Stanley Jordan, Gypsy Kings, Goran Bregović, Filip Katrin, Gary Husband, John Reilly, Anthony B, Levi Soul, Hubert Tubes i još 790 izvođača main stage u Niškoj tvrđavi od 12. do 15. avgusta. Pokrovitelj grad Niš, prodaja karata Tickets RS.
To je Beogradski kamerni hor,
i jedina liturgija na romskom jeziku u svetskoj literaturi. PGP RTS u prodaji.
Dobro nam došli, dobrima došli. 60. put kao da je prvi. Dragačevski sabor trubača u Guči od 13. do 15. avgusta. Big band Dejana Petrovića i ponoćni koncert svih trubačkih orkestara. Simfonijski orkestar RTS-a pod upravom maestra Bojana Suđića. Koncert Bobana i Marka Markovića, a zatim Dejana Lazarevića. U nedelju nas očekuju koncerti Elvisa Ajdinovića i Dejana Jevđića, a zatim spektakularan koncert Gorana Bregovića. Tradicionalno takmičenje Gastro Guča, najbolja hrana iz ovog dela Srbije. Guča, kao nekada nezaboravna, a ulaz besplatan.
Eko. Pre ovog seta reklama čuli smo Gladys Knight i njen band The Pips u pesmi Midnight Train to Georgia, koju je napisao Jim Weatherly, jedan čovjek zaista zanimljive biografije, koji nas je početkom ove godine nažalost napustio, a to je bio veliki hit za Gladys Knight and the Pips 1973. godine. Također smo čuli pesmu The Bottle u izvođenju Gil Scott Herona i njegovog kolege muzičara virtuoza na flauti Briana Jacksona. A mi se ćemo nastaviti uz dve rock pesme koje su eto u svom sjajnom trajanju nekako doživele i soul verzije. Prvo od njih je pesma koju smo već imali u nekim prilike da slušamo u nekim ranim izdanjima ove naše emisije, koja se inače zove Leto u gradu. Zove se Light My Fire, to je legendarna pesma Jima Morrisona i grupe, odnosno grupe The Doors. Ovog puta ćemo čuti tu soul verziju koju je napravila sestra Aretha Franklin, Irma Franklin. Vrlo zanimljiva i jako uspešna verzija te pesme i pravi egzemplar tog južnjačkog soula. A odmah potom slušamo i jedan od najvećih soul kvarteta, sastav The Four Tops. To je vokalni kvartet koji je imao fantastične soul uspehe tamo negde 60. godina prošlog veka. Nastupali su za onu diskovsku kuću koja se zove Tamla Motown iz Detroita i uglavnom su peoli pesme onog trija koji je pisao pesme za te izvođače Dolan Hozier Doland, a ovaj potom, ali ovog puta su napravili jedan izuzetak i uzeli jednu pesmu koja je imala uspeh i kao rock pesma za sastav The Left Bank i zove se Walk Away Renee. 1967. godine su imali odličan uspeh sa tom pesmom, jako dobro se to kotiralo na top listama. Mi ćemo sada da čujemo kako su Four Topsi to izveli, kako su jednu pop psihodeličnu pesmu pretvorili u jednu, kako bi se rekao, orkestriranu melodramu, a potom ali ćemo pre toga čuti Irmu Franklin i njenu verziju pesme iz repertoara grupe Doors, Light My Fire. Woo!
rečeno i prećutano. Debate, razgovori, dijalozi. Nova sezona u starom terminu. Od 6. septembra ponovo na našem programu, radnim danom u 12.05.
Pre ovog obaveštenja čuli smo Irmu Franklin koja je otpevala legendarnu pesmu grupe Doors Light My Fire i čuli smo sastav Four Tops u numeri Walk Away Renee koja je bila veliki hit za rock band The Left Banky. Ovo su Four Tops iz 1967. Vokal glavni je bio Levi Stubbs, čovek kome je Billy Bragg posvetio onu čuvenu pesmu koju se verovatno svi sećate. Zlatne godine za soul muziku su bile 60. i 70. naročito 60. kada su dve diskografske kuće, Tamla Motown iz Detroita i Stax sa juga Amerike, pravili prava čuda i sa svojim pevačima vladali top listama. Međutim, i ovo naše današnje vreme nekako ima osjećaj za soul muziku. Soul muzika ima svoje poklonike, ljubitelje, ima i svoje radijske emisije koje su jako popularne. Ove godine je pevačica Valerie June snimila jedan odličan album The Moon and the Stars, zove ta njena ploča, koja je napravljena u tom soul maniru, sa koje ćemo ovog puta čuti pesmu Call Me a Fool, u kojoj se Valerie June pridružuje jedna legendarna soul pevačica koja se zove Carla Thomas, koja je pripadala tom Memphis Soul, kako se zvao taj podžanr. I odmah potom slušamo i Alison Russell, koja je također ove godine snimila jednu jako zanimljivu ploču koja bi mogla da uđe u okvire tog žanra koji zovemo soul muzika. Outside Child se zove njen album, onako malo je ispovedne prirode, autobiografskog sadržaja. Čućemo Alison Russell u pesmi All of the Woman. Ali pre nego što Alison zapeva, slušamo Valerie June i Carlu Thomas u pesmi Call Me a Fool.
Call me a fool. Be a fool anytime. Be a fool anytime.
She's been a fixture as long as I've lived here. Caught her most every night for the last 6 years. But she's not there. And she's not there. And she's not there. I worry about her. Worry about her. Think of all of the women. All of the women. All of the women who disappear. Who disappear. We've made friendly acquaintance. Sometimes we talk. She likes the way that I smile and sing as I walk. I like a fabulous outfit, so proud when she moves. She says I used to be a dancer. Some grace you don't lose. Some grace you don't lose. I made some choices. Some were meant for me. For the way I survive, I make no apology. Everybody and somebody don't always meet up. I'm the salvation for those left without. For those left without, living small lives. What I provide can't be measured in nickels and dimes, in nickels and dimes. Ask, what about the bad dates? Don't you ever get scared? Well, I've had my share, honey, but it's fear I can bear. It's fear I can bear. Cause I'm stronger than eggshells. I'm tougher than luck. Never been despised so much. Or hit so hard. Or hit so hard. I couldn't get back.
Couldn't get back.
I couldn't get back.
Couldn't get back.
I couldn't get back.
Fixtures, long as I lived here, caught almost every night for the last 6 years. But she's not there, she's not there, she's not there. I worry about, I worry about, think of all of the women.
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 Bilo je Alison Russell u pesmi All the Woman sa albuma Outside Child i pre toga Valerie June u numeri Call Me a Fool sa ovogodišnjeg albuma The Moon and the Stars i ovaj Alison Russell je također ovogodišnja ploča. To je neki soul muzika onako kako živi u ovo naše današnje vreme. I to je bio taj naš izbor soul muziki što se tiče izdanja emisije Leto u gradu za ovaj naš 12. avgust na talasima Radio Beograda 2. Ostale su nam još dve pesme do kraja. Jedna od njih je legendarna i ona, ja mislim, emblematska soul pesma, pesma po kojoj se soul muzika poznaje kao takva. To je pesma Dark End of the Street, Dana Pena i Chipsa Momana, ja mislim, ali u ono, čućemo u onoj originalnoj verziji Jamesa Cara, tu pesmu su valjda pevali svi pevači koje znate na ovom svetu, od Aretha Franklin do Flying Burrito Brothers, i odmah potom za sam kraj našeg današnjeg izdanja emisije Leto u gradu, čućemo i Jimmya Ruffina, starijeg brata Davida Ruffina, pevača iz grupe Temptations, u pesmi What Become of the Broken Hearted, i na taj način ćemo završiti ovu našu današnju emisiju koju smo napravili mali presek kroz muzički žanr koji se zove soul. Ovo je James Carr, Dark End of the Street, ali pre toga da kažem da je tonska realizacija bio Biloš Milojković, a organizacija Jelena Bradović, moje je Žikica Simić, a ovo je James Carr, The Dark End of the Street.
At the dark end of the street, that's where we always meet, hiding in shadows where we don't belong, living in darkness to hide our wrong. You and me at the dark end of the street. I know time's gonna take its toll. We have to pay for the love we stole. It's a sin and we know it's wrong. Oh, but our love keeps coming on strong. Steal away to the dark of the street. They're gonna find us. They're gonna find us. They're gonna find us, Lord, someday.
You and me
at the dark end of. Darkness.